kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 olakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenyaa atta mooltan fulbaana 2/2015 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Akka mooltan ansoora haala keetti oduu har'aa sanitti hima itti gaafatamaa milishoota mootummaa DRC ka durii ardhumaan murtii addunyaa fidanii himachuu jiranii gamkaaniin immoo pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa ardhalee gam siyaasaatiin waan guddoo tokko injifate matoota oduu keessa tokko.
Galatoo misooraa lakkoobsi baqattoota dubartootaaf ijoollee gama Awurooppaatti yaa'aa jiranii dabalee jira jedha tokkummaan mootummoota oduu keessatti gabaasaalee qabnu keessaati. Kooluugaltoonni irra hedduun lammiiwwan Itoophiyaa ta'an mana hidhaa Maalaawii keessatti danqamanii jiru oduu booda gabaasaa qabna. Mootummaan Itoophiyaa filannoo injifadhe jedhus dararaa uummata Oromoo irraan gahu itti fufee jedha liigiin mirga namaa tokko. Qophii dirree dimokiraasii keessatti itti deebina. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Itti gaafatamaa milishoota mootummaa Koongoo Dimokiraatittiitii fi Rippaabilika DRC ka durii Boskoo Ntaangaadha ardhumaan murtii balleessaa addunyaa qorata ICC fidanii balleessaa hin qabu jedheetiin mormate. Boskoon maqaa The Terminator jedhamuun beekama. Mana murtii The Hague jirutti machuu jiran. Abbootiin alangaa addaa ammoo nami kunin barkuma 2 fi barkuma 3 keessa gaafitti gaafatamaa milishoota mootummaa DRC ta'etti. Biyyi tana gama bahaatti nama hedduu ficciisisaa bahee jechuun himatan. Balleessaa 13 himachuun jiran keessa ilmaan nama irratti wanjala gugurdaa hojjechuu, ilma dubraa haaja fedheen guutachiifachuu, ijoollee waraana keessa guddisuu fi waan hedduun himatan. Koongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilika godinii Ituurii keessatti ammoo namichi kun gosa Linduu Biraa fi Naandeefa guddoo ficciisisee jedhanii himachuu jiran. Namis waliin himatam keessaa Toomaas Lubuwanga barkum 2012 keessa ganna 3 dura jechuu himatanii balleessaa irratti arganii ganna 14 itti muran. Akka dhaabii tokkummaa mootummoota akka ijoollee qarqaar UNICEF jedhutti lakkoofsi hawwanii fi ijoollee lafa waraana keessa baqatanii Awurooppaatti galuu jiran dabalaa deemuu jira. Keessumattuu akka UNICEF jedhutti namni biyya durii Yugoslaaviyaa irra cittee baate Masedooniyaatti baqatu G8 dabran keessa guddoo dabalaa deemuu jira. Liisaa Shilaayinitti oduutan Jineevaa erge Tujubee dubbisa.
Jaarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF guyyaa guyyaatti namoota 3,000 ta'an Masedooniyaa dhaqqabuu isaanii ibsee jira. Harki 3 keessaa tokko dubartootaaf ijoollee ta'uun illee beekameera. Irra hedduun isaanii dararaaf waraana biyya isaanii jalaa dheessan. Dhibbarraa harka 80 Siiriyaa irraa kan dhufan yoo ta'u, harki 10 immoo Afgaanistaaniif Iraaq irraati. Dubbiimaan UNICEF Kristoof Bulihaak raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti maatiiwwan hedduun ijoollee dabalatee ho'a hamaa kaan immoo rakkoo guddaa keessa darbuudhaan ammayyuu asiifachi socho'aa jiran. Hedduun isaanii daangaa Masedooniyaa akka ga'an huccuu isaanii dugdatti baatanii yoo ta'u martinuu qaamni isaanii akkaan dadhabaadha jedhan.
They are suffering dehydration, blisters, cold, diarrhea and sunburn.
Waan hedduun rakkachuu jiran keessa fakkeenyaaf bisaan dhabanii rakkachuu fa'a. Nafisaaniitti buuqqachaa gamkaaniin dhaamochaan rakkatan gamkaaniin ammoo kaaf diddiik gamkaaniin ammoo aduutti nafisaanii irra gubee bobeessa. Hawwan baqdhufan keessa harki 12 nama ulfi qabu. Oduu akka dhagahu jira. Hawwan agi tokko nafisaanii dhiigee ulfi irra ba'a. Keessumattuu gara Giriis kan keessatti.
Bulihaak akka jedhanitti UNICEF keessuma fayyummaa ijoolleetti isa yaaddessa. Ijoolleen biyya irraa dhufanii haala hamtuu keessa darbu kanaaf qaamaaf sammuun dararamaniiru jedhan. Baqattoonni kun Masedooniyaa keessa turuu utuu hin taane bakka geenya jedhanii abdatanii ba'an Awurooppaatti darbuu yaalu. UNICEF haala isaan keessa jiran furuu yaaluudhaan ijoollee kana xiqqaatullee gammachiisuu yaalaa jira jedhu Bulihaak. Hagayya 23 UNICEF bakka isaan taphataniif jiraatan haga tokko erga mijeessee qabe ijoollee 1,200 simatee jira. Fedhiin jiru guddaa waan ta'eef jecha jaarmeechi buufatatti dabalaa qopheessuuf karoorfachuu isaallee dubbiimaan kun beeksisaniiru.
Itoophiyaatti manni murtii federaalaa yaada abbaan alangaa addaa dhiyeessu fudhatee akka itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii tokkummaa ka durii obbo Abtaamuu Ayyaalatuu fi itti gaafatamummaan paartii tan keessa tokko obbo Abrahaam Salamoon faan mani hidhaati hin baane ajaje. Gamkaaniin ammoo manni murtii federaalaa pirezidaantii paartii Mahaad ka durii obbo Maammuu Shisheetee akka hidhaa bahu ajaje. Jarri kun itti gaafatamtootituun balleessa gargaraatiin himachaa ba'an. Gamkaanin ammoo Human Rights Watch milishooti Huti magaala Eden lolanii harka qabanii fi mootummaa Yemenitti nam hidhanii harka qabanii akka ilmee namaatti ilaalanii akka qarqaaran gaafate jara ammoo tana fudhachuu didu akka adaban gaafate Human Rights Watch. Huutiin tunin mootummaa Yemen hadhuutti paartii jirtu. Bitootessi dabre keessa pirezidaantii biyyisuun baqatee ba'e jennaan teessoo mootummaa kana Eden lolteetiin fudhate milishooti tunin eegi ammoo waraanii pirezidaantii baqate Abu Mansur Hadi lolaniitiin duubatti jari milishooti tuni mootummaa kan qarqaara mootummaa pirezidaantii baqatee qarqaaranii laftan deebifatan. Akka dhaabii Human Rights Watch kun jedhutti waraanii milishoota Hadi qarqaaruun milishoota Huti 252 boojii Edenitti marseetiin harkaa qaba. Akka bitooteessi dabreetti ammoo jarkan keessa torba fixanii agammaallee nama akka nam fixame yookaan ammoo nama harki isaanii jiru deeddatanii hin beekamu. Yemen biyyi jireenni irra ammaati eegi pirezidaantiin biyyisuun baqate eegi ammoo milishii qarqaarsa argatee biyya deebi'asitti namii gosaan wal qoode kan ammoo paartii wal qoodeetiin nama hedduu wal loluu jira. Teessoon mootummaa Yemen sana allammallee milishoota hedduu harka qaban ammoo gamgamaan keessatti wal loluu jira. Keessumattuu yakka dhaabii baqataa qarqaaru kan ammoo dhaabbileen gargaraa jedhanitti keessumatti tokkummaa mootummoota jedhutti waraanni kun Yemen keessatti nam 4,500 fixe. Tammaantan caqasuu jirtantuu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obama ardhalee gam siyaasaatiin waan guddoo injifate. Kongireesiin Ameerikaa waliigaltee Ameerikaa fi biyyooti humni qaban shanan Ameerikaatti dabalee jahan akka Iraan hojii nukleeraa hojjechuu dhowwan irratti yaada pirezidaant Obama waan fudhateef injifannoo tan argate. Senateer Ameerikaa Meeriilaandii filatamte paartii demokiraatii taate Barbaraa Mikluski jari yaada kana fudhatee pirezidaant Obama mo'achiis keessa nam tokko. Paartiin Rippaabilikaan faana ammoo waliigalteen Ameerikaa fi biyyooti guddatan irra waliigalan akka nukleerii isuma Iraan hojii nukleerii sii jabeeffattee Israa'el iyyuu balaarra buusuu dandeettu Ameerikaallee humna laaffichi jedhacha marroo hedduu falmaa bahan. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa John Kerry akka Iraan nukleer waraanaa hojjechuu dhowwaniin bulchoota biyyi guddatanii irratti waliigaluun isaanii marroo hedduuf ji hedduu deddeebi'ee biyya Awurooppaatiif biyya gargaraa keessatti mari'achiisa bahe. Akkana jedhe Kerryin Yuunaayitid Isteetsii fi hawaasii addunyaa aduu gargar hin kutinu iyyuu Iraan waan to'atuu fi Iraan nukleer hojjechuu hin dandeettu. Aduu silaa Kongireesiin Ameerikaa dubbii tana fudhachuu baatee pirezidaant Obamaan itti gaafatama naa kennaniin hojiirra oolchaa jechuun marroo hedduu dubbachaa baay'ee isiin aduu sun hin gahin iyyuu dhumatte. Iraan biyyi dhossaan nukleer waraanaa hojjechaa baatee jedhanii bar hedduuf dubbachaa bahan isiin ammoo takkumaa hin hojjannee jechuun falmachaa baate. Nukleerii kun mi waraana hamaama addunyaa biyyoota armaan duratti hojjatte malee akka namni biyyi tokkollee hin hojjannee jette irratti walii galte. Buufata baabur teessoo mootummaa Hangaarii Budapestitti namni 2,000 baqe yaa'u gara yaa'u dhabeetiin achumatti bahee ciisuu jira. Hangaariin biyya baqataa Jarmanii fi Oostiriyaa yaa'u viizaa Awurooppaa malee dabruu dhoorteef akkana. Hangaariin tunin guyyaa dheengaddaa baqataa 100 viizaa malee baaburatti faate. Kale ammoo namni viizaa waldaa Awurooppaa hin qabne baabur yaabbachuu dhoorte. Akka bulchootii jedhanitti seer waldaa Awurooppaa guutuu fi Jarmanii fi Oostiriyaatti akkan dabruu dhoowwuu jiran baqataan biyya akkaataadhuuf yooyyuu hedduu Hangaariin qaxxaamureetiin Jarmanii fi Oostiriyaatti dabra jidduu sanatti nam 10,000 asitti ulamee yaa'u jira. Ganna kan qof keessa nam 1,156 ka baqe yaa'u Hangaarii dhufe jarii baqe yaa'u kun hagi tokko Siiriyaa fa'aa dhufaa jedhanii oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun tokkummaa mootummoota kan Sudaan kibbaa keessaa baqattoota biyyootii alaa biyya isaa keessa qubatanii jiran bakka biroo qubsiisuu jalqabuu isaa beeksiseera. Keellaa tokkummaa mootummoota gamasii keessa qubatanii kan turan baqattoonni 578 ennaa ta'an hanga ammaatti kanneen 97 ta'an Juubaatti geessamuu isaanii beeksisee jira. Saaleem Solomoon eeggataa dubbii himaa gurmuu tokkummaa mootummoota Joosef Kontireeraas jaallanneen immoo baqattoota haasofsiisuun gabaase qindaa'e kunoo.
Mooraa tokkummaa mootummootaasa Sudaan kibbaa keessa dahatanii jiraataa akka turan lammiiwwan biyyaalaa iddoo biraatti geessuun kan calqabame kamiisa darbe yoo ta'u kanas kan ibsan imala nagaa eegsisuu tokkummaa mootummootaaf dubbi himaa eeggataa akka ta'an Joosef Kontireeraas turan.
As of Tuesday, the 1st of September, a total of Kamisa randebia kibtata kalesa kase dibala maaf shantame afurkatan lammi wambiyala gara magala juba yokan gara magala galma motu makuta equatorial ya yambio tige samaniru jedaniru sababa lammi wambiyala kana gara dobra tige sumbarbachi sefe naipsan duran walwaransa desani wante ef amagaru halina genya sudan kibake sa gari wante ef ijeru Namuta moraka na kesa jiratan kesa toko sodana genyaf jecha makansa akka nipsam negafate akka jad.
Amma hali unjiracha jiru wagari michi. Ati masa amma servisi nuan jiru tuja jilo sanke nani amma taba jiru. Askesa ta undan desani charrasa di kana kesa fila taba kanjiru. Charrasa namo charra umpenu miskanafu askenye wanu maso ulada jirai.
Mai ni carrasa dan sun
bakka yambio jetamu jira magala tokko achkesa champion ni kiyari jira achdemu lamma tammo magala juba kesa ta kanjedu dollar atibasati qofa as initial capital ni kenani ojetae kanjedu rati oji ojechu da miti kana inne protectioni barbanon carrani sadaffa magala yambio kesa jira ta kanjedu champion dole fa ci fufe jira kale safa kan dema ni jiru amma iya jiru bakki sun mo demne lalle jira nan dura nukasu jedani bakka bune na malama community aske sa jiru ke sa demne lalle demne dufne da bosona transayu wana dadda ta jajila cikken na mun jiru lamun mo protection ni jiru worana ci jiru kane guyu wofo da nama soddo mo kam insani yu wa baye rafo da jiraccuda
kezin kesa mine once in effortan
unce asa dan biya bane doro mo community jenne jarre jenno gachini ya baye yuddemne daga fanne jirra garu wato koyun babies mun kennine asylum seeking certificate qofanu kennani sai gacha jirra asylum ye kana tiga fanne jirra
carra kana UNHCR wani matu mine
nageni njiru tumman kun sabu masafi yu protection ni kenno da tabe jira confidence in kabu na sikta ka protection yargan kanafu baka nageni jiru akanu kasani biye igad kan jeda mu kana kesa jirachu en ka community
biyo ta igad kesa jirachu barbanu
en fil
namonni dibaja ta an morasa na kesa bati le digdami tokko of daatani akaturan ibsamera isanis lammi won ertra dibala maaf digdami tokko kan somalia dibato kof sadetami tokko kan ethiopia dibato kof shantami sadi kan sudan digdami tokko taun eggata dubbihiman kontras lammi won biyala chituran dibashanif torbatami sadekke sammo dibashanif kudan daanna siyasa gafachu kafedan tau ibsaniru
Kolugaltoonni seeraan alaa 300 ol ta'an irraa hedduun isaanii lammiiwwan Itoophiyaa yeroo hidhaa isaanii erga xumuranii booda ammayyuu hidhaa keessa jiru. Aangawoonni mootummaa akka jedhanitti yeroo isaan achi turan dheeressuun biyyatti deebisuuf qopheen xumuramaa wayita jiru kanatti bakka isaan turan mijeessuuf jecha. Gareeleen mirga namaa garuu namoota erga adaba isaanii xumuranii booda aangawoonni kun hidhaa keessa tursuu isaanii mormanii jiran gabaasaa guutuu kunoo.
Aangawoonni immigireeshinii Malaawii akka jedhanitti godaantonni kun seeraan ala biyyatti seenuu isaaniitiif himataman Taanzaaniyaa keessa darbuudhaan Malaawii seenanii karoorri isaanii Afrikaa kibbaa dhaqqaboo akka ta'es ibsamee jira. Ministirii Dantaalaa Malaawiif dubbii himaa akka ta'an Joosef Ijaawaa kanneen hidhaa keessa jiran kana kan ilaaleen innaa dubbatan.
Guutummaan Malaawii mana hidhaa adda addaa jiran keessa godaantota 358 jira. Mana hidhaa Blantyre keessa 7, Kadedza keessa 32, Kanichis keessa immoo 64 akkasumas Lilongwe keessa immoo 255 hidhamee jira. Irra hedduun isaanii lammiiwwan Itoophiyaaf ka Kongooti.
Ijaawin akka dubbatanitti hedduun isaanii gara biyya irraa baqatanitti deebifamuuf eegaa jiru. Garuu qabsaa waa'ee mirga dhala namaa akka ta'an Viktor Muhango tarkaanfii kana balaaleffatanii jiru.
Kana
gochuun seeraa ala seera cabsaa jiran namoota nagaa seeraa laayidhaa keessa kaayanii jiru. Seerri akka jedhutti namni adaba hidhaa irratti murtaa'e xumuratee jennaan mana hidhaa keessa turuu hin qabu. Manni hidhaa Malaawii namootaan waan guutamee jiruuf kanneen eega adaba irratti murame xumuratanii booda achi keessa akka turan ta'e kun adaba gara jabinaan geggeeffamutu isaan eeggata.
Manneen hidhaa Malaawii keessaaf komishinara olaanaa akka ta'an Keenedii Nikoomaa VOA'f akka ibsanitti godaantonni adaba irratti murame eega xumuranii booda mana hidhaa keessa akka turan godhamuun kun yaada qajeelaa irraa maddeetu jedhu.
Yeroo ammaa mana keessa turan argatanii jiru heerri Rippaabilikii Malaawii akka jedhutti lafa jireenyaa kennuun akka bayyanatan gochuu qabna. Amma kan gochaa jirru biyya ofii isaaniitti utuu hin deebifamiin dura lafa keessa turan kennuudha. Hojiin qaban ganama ribaa ka'anii yeroo itti deebifaman eeggachuu qofa.
Mahangoon garuu kun nan amansiisuu jedhu.
Is that the home or a prison? How come someone is provided a certain prison? Why not finding a better place to provide a certain?
Inni jedhan kun mana moo mana hidhaati? Namni akkamitti mana hidhaa keessatti manni kennamaaf bakka daannaa kennuuf taanaan maaliif iddoo fooyyee qabu hin kennine?
Waajjira jaarmeeyaa doktoroota daangaan hin uggurre damee Malaawiitiif itti aantu hooggantuu kata'an Nikoolet Jaaksan akka jedhanitti gareen isaanii kiliinikoota mana hidhaa biyyattii keessaa gurguddoo ta'an lama keessatti wal'aansa fayyaa kenna. Manni hidhaa lameen kun liliingwee fi chirchir ta'uu ibsaniiru.
Hedduun isaanii hanqina nyaataan miidhamanii jiru. Nyaata mana hidhaa keessaa dhiyaatu hin jaallatan kanaaf hin nyaatan. Nyaatichis walqixxaataa yookaan madaalamaa miti. Guyyaatti aal tokko qofaa marqaa daakuu boqqolloo irraa hojjetame argatu. Waan qaama gabbisu yookaan pirootiinii of keessaa hin qabu. Kanaaf lammiiwwan Itoophiyaa hedduu kan hanqina pirootiiniin rakkataa jiran arginee jirra.
Jaaksan akka jedhanitti lammiiwwan Itoophiyaa hangi tokko gara biyya isaaniitti deebifamuuf baatii sagal kan eegan ta'uu dubbataniiru. Nikoomoon akka jedhanitti godaantonni mana hidhaa keessa yeroo dheeraaf kaa'amuun aangootuma mootummaa Malaawiitiifis yaaddessaadhaa jedhu.
Kana gochuun nurra hin turre godaantota kanaaf maallaqa hedduu baasaa jirra. Kana malees xayyaara godaantota kana Finfinneen ga'u mootummaan kireeffachuu qaba. Kunis mootummaaf baasii kabiraadha.
Dubbii himaan immigireeshinii Malaawii Ijaawiin akka jedhanitti godaantonni kun yoom biyya ofii isaanitti akka ergamuuf jiran dubbachuu hin dandeenye. Kana gochuuf waajjirri isaanii maallaqa ga'aa akka hin qabne raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Ehadeek filannoo Itoophiyaa caamsaa keessa geggeeffame guutummaan injifadhe erga jedhee boodallee dararaadhuma hin dhuman qabne kan uummata Oromoo irratti raawwatamu itti fufee jira jechuudhaan liigiin mirga namaa gaanfa Afrikaa beeksiseera. Liigiin kun ibsa wixata darbe baaseen dararaa doorsis hidhaan seeraan alaa fukkaamsanii butuun uummaticha irratti raawwatamu naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jira jedha. Maqaa namoota hidhaman jedheef 40 ta'an bakka jireenya isaaniillee ibsa kana keessatti tuquudhaan kanneen dhimmi kun isaan yaaddese mootummaaf iyyata isaanii akka dhiyeessan gaafateera. Namoon bakka bu'aa liigichaa Bogaa Roomaa Waaqasaa haasofsiisee jira kuno.
Hoogganaa liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqasaa ibsa kanaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Isinis guddaa galatooma hireega naa kennuu keessaniif.
Obbo Gaaromaa ibsaa gidduu kana baasitan irratti namoota Oromiyaa keessaa hidhaman maqaa isaanii tarreessuudhaan akka falmitoonni mirga dhala namaa hiikamuu isaaniitiif gaaffii dhiyeessan iyyattanii jirtu. Namoonni kun akkam akkamitti hidhamamme?
Dhugaadha. Akkuma achirratti barreessinetti gara nama maqaa 43 kan tarreessine kana qofaa miti namoonni hidhaman 400 olidha. Kun maqaa isaanii argachuu kan danda'edha gabaasan keenya. Namoonni kun kan hidhaman aanaa Jaarsoo keessaati. Kaaba Shawaa keessaa hidhamanii sababni ittiin hidhamanis immoo mormitoota mootummaa deeggaraa jirtu yookiin immoo dhoksitaniitu jedhamaniitu jechuudha kan hidhaman.
Kun filannoo wajjin waan wal qabate moo maalinni mormitoota deeggartanii jirtu ka jedhu?
filannoo wajjin wal qabatu isaaf hin qabanne isaa hin beeknu garuu akka sababaatti kan dhiyeessan inni kuni maaliif ji'a hagayya kana garumaa jechaanii walakkeessaati asitti kan qabanidha. Garuu kan ittiin qaban sababa godhanii kan qabanii mormitoota dhoksaa jirtu jechuudhaan egaa keessisaa immoo maal akka jiru hin beeknu.
Mormitoota dhoksaa jirtu yeroo jedhamu mormitoota warra biyya keessaa nagaadhaan morman jechuudha moo mormitoota warra mootummaan akka seeraa alaatti lakkaa'u jechuudha?
Akka mootummaan seeraa alaatti lakkaa'u warra hidhatanii mootummaa lolanii jecha akka abaa'oofaa ijoollee lamatu dhokateera jedhamanii yookiin naannoodha dhabamin jedhameetudha kan himamu. Isaaniin fidaa isintu ergee yookiin immoo isaan shiftaa ta'aniiru isaaniin fidaa isintu dhoksaa kan jedhudha jechaadha. Egaa sababni isaan ifa baasanii nama reebaa jiranii nama qabaa jiranii namoota walitti qabanii iddoo tokkotti dhukkaansanii kan jiranii jechaadha.
Namoonni kun amma eessatti hidhamanii jiru? Haalatti isaan hidhamanii jiran waan beektan jiraa?
Akka gabaasonni keenya nutti himanitti jarri kun mana hidhaatti miti kan hidhamanii namoonni 104 ol ta'an kun kan dhukkaansamanii jiranii mana barnoota adda addaa aanaa keessana jiruu fi waajjira abbaa aangoota naannoo sana jiranii keessatti hidhamanii jiru jechuudha.
Namoota 104 kana akkamitti argattan? Ragaa maalii qabdu namoonni kun dhimma kanaan hidhamuu isaaniitiif?
Ragaan keenya ragaa amma namaati. Achiiti gabaasota qabna. Namoonni kun immoo namoota hidhamanii jiranidha. Ragaa waan barbaachisu miti maaliif dhugumaadha. Yoggaa gabaasa fudhannu biyyaatti nam tokkorraa miti kan fudhannu nam lama nam sadii irraa fudhanna maaliif bakka adda addaatti dhugoonfachuu qabna. Kanaaf hundumtuu afaan tokko dubbatanii namoonni kun mana hidhaa jiru ammayyuu taanaani. Kanaaf dhugumaadha qabatamaadha jechuudha.
Mana murtiitti jaarmaalee seeraa ala yookaan immoo mootummaan shororkeessotaatiin jedhu kanaaf daannaa kennitaniittu jedhamanii kan hidhaman kanaaf. Himannaan irratti dhiyaate jira yookaan ragaan irratti dhiyaate?
Ragaan hin jiru. Fakkeenyaaf namoonni yoggaa mana isaaniitti qabaman calumanii fuudhamu miti. Reebamanii caccabanii yoggaa isaan iyyaan maaliif akkas nu gootu yeroo dubbatan kan argamudha. Amma namni jaaroo shumaa jedhamu du'aa fi jireenya jidduutti dhaan jiru. Maaliif hedduu nama kana miidhaniiru cimaa miidhaniiru. Kanaaf wanti mana murteetti namni mana murteetti dhiyaate hin jiru ammaatti erga qabanii amma torban lamadha jechaadha. Torban lamaan kanatti dhiyaanne har'aaf boru dhiyaachuu danda'u isa faana buuneetu gabaana jechaadha. Ammaatti garuu akka dhiyaannedha hin beekaa jiru.
Himannaan seeraatti dhiyaates hin jiru agammaatti?
Lakkii nageenya amma gabaasni kun dhugaatti hin jiru.
Obbo Gaaroma, ibsa jaarmaan keessan liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa baase keessatti paartiin mootummaa filannoo guutummaatti injifateeyyuu hidhaan iraarsuun butuuf sodaachisuun guutummaa Oromiyaa keessatti ammayyuu itti fufee jiraadha ka jedhu. Kan akkamitti jechuu dandeessan? Eessatti kan kun gaggeeffamaa jiru?
Akkuma jette jenne dhugumadha. Maaliif kanas immoo sababa qabna. Mootummaan Itoophiyaa 100% filannoo natumoyee jedhee erga labsatee booda gaafa guyyaa 2ffaa namoota bakka adda addaati. Akka fakkeenyaatti Bulee Horaa Gujii zoonii Gujii keessaa naannoo Dambidoollooti, Midaa Qanyii naannoo Shawaati bakka adda addaati namoota walitti qabee hidhaa jira. Gaafa filannoo sana xumuranii ganamtiisaa jechaadha. Kana jechaani mootummaan Itoophiyaa jechisaa fi gochaansaa wal faallessa. Uummanni 100% na filateera jechaani biyya sana keessa rakkinni hin jiru jechaadha. Namni waan hidhamuuf hin qabu sirbuu qaba malee. Isaan garuu akka jedhanii himatanii deebi'anii immoo uummata kan hiraasaa jiru jechaadha. Akka nuti qabnutti naannoo Bulee Horaa qofaa 71 keessatti gaafa filmaanni dhumeerraa jalqabe jechaadha namoota 500 hidhameera. Kanaaf bakka adda addaati Oromoon hidhamaa jira jennee kan baafne kanaafidha jechaadha.
Namoonni hidhaman kun akkuma hidhamanitti hafu moo kanneen hiikaman jiru, kanneen mana murtiitti dhiyaatan jiru? Kana qorattanii waan beektan qabdu?
Jiru. Kan mana murtiifaatti dhiyaatan jiru. Mootummaan Itoophiyaa haala tokko qaba. Nam shan har'a hiika, nama 10 immoo karaan bira bakka biraati deebiseettidha jechaadha. Kanaaf namoonni hidhaman hiikamaniiru ni jedhu baay'isee cimaadha gachuunsa. Maaliif har'a nam 2 jedhame borummoo 4 hidhama yoo ta'e hiikame jedhamu.
Mee amma warruma isin 104 poolisii federaalaatiin hidhamanii jiran jettan kanatti haa fuuleffannu. Iddoon isaanii kallattiidhaan beekameera namoonni kun. Eessa?
Godina kana keessa gandoota gara 3 keessaatti kan hidhaman jarri kuni. Gandoonni 3 kun aanama tokko keessa jiru. Kan hidhamanii jiran mana barmootaa gandoota sana keessatti jiran akka ta'edha adda baafannee faana bu'aa jirra. Ammayyuu taanaanii hamma ammaatti garuu naannoo isaaniitti mana barmootaa jiran keessattidha kan hidhamanii nuti barra.
Eenyummaan isaanii namoonni kun hojjetoota mootummaati, qonnaan bultoota, dargaggoota, dubartoota?
baasneera kana qanno keenya keetti
baastaniitu akkuma dhaggeeffatoonni keenya dhagaaniif jechuuf
gaarii jarwanni kuni baay'een isaanii qotatee bulootadha hundi isaanii iyyuu jechuun danda'ama harkaati qabnu nama 43 kana keessa jechaadha dubartiif dhiiraa haa ta'an malee hundi isaanii qotatanii uummata bulanidha jechaadha
ammas namoota hidhaman kana qorannaa gama keessan hin geggeessitan namoota isiniif gabaasanirraa namoota naannoorraa akka argattanidha kan isin dubbattan gama mootummaati deebiin argattanii beektan jira.
Inni rakkanneeyyuu kanadha ilaa akka dhaaba mirga namoomaatti seerumti nu eeyyamuyyuu kan jedhu kanadha mootummaan tokko yoo badii balleesseera ta'e mootummaa sana wajjiniin walitti siinee ifa ifatti walitti haasa'uuf yaalii guddaa gooneera kana gochuu nurra jiras immoo garuu ittiin milkoofne nuun kaasanii qofaayyuu ta'uun ta'in immoo imeeliin godhaman faaksiis nan godha garuu namni nuu deebisu hin jiru har'a qofaa miti waggaa 8 keessatti yeroo baay'ee gara jalqabaatti kaasee jechaadha. Itoo ta'ee waliin dubbannee kun akkaraa hiikamuu irratti marachuu qabna turre yookiin immoo hiikamuus qaba wanti kun mootummaan Itoophiyaa dimokiraataa erga ofiin jedhee uummata kana handararuu sababa hin qabu kan irratti illee haasawuu barbaanne ture jechaadha.
Agammaatti deebiin argannedha kan isin jettan egaa kaayoon ibsa keessanii kun maalinni kanaan dura dhaabota mirga dhala namaa kan biroo wajjinis akka hiriiroo qabdan koomishina mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa wajjin akka hiriiroo qabdan asuma reediyoo keenya kana irratti ibsitanii turtan ibsi baastan kun amman bu'aa qabaata.
Waan gaarii haqa gaafatte nama galatoome kaayyoon ibsa kanaa inni guddaanii dookumentii qabachuudha. Yeroo baay'ee walgayii adda addaa irratti walgayii sadarkaa addunyaatti baanee qaama mootummaa Itoophiyaa wajjin wal falamaa ture waliin haasaa ture yeroo hunda nu haalu yoggaan nu haalan kana kuni akka ragaatti nu gargaaraa jechaadha. Akkuma jettee kana akka Amnistii Intarnaashinaal Human Rights Watch qofa yoo ta'in sadarkaa addunyaatillee biyyoota adda addaatti fakkeenyaaf mootummaa Ameerikaatti mootummaa Ingiliziitti ergaa jirra. Maaliif yeroo baay'ee isaa waliin teenye yoggaa dubbannu kana gochaa hin jirru jedhu kun immoo akka qabatamaatti akka nu qabame akka ragaatti dhiyeessuu nu gargaaraa jechaadha.
Amma mordoofu qaamonni isin itti dhiyeessitan kun dhaabota mirga dhala namaas haa ta'u mootummoota biyyoota addunyaas haa ta'u ibsa isin baastan kana amma mordoofu mirkaneeffachuuf amma faana bu'u.
Isa egaa isaantu beeka garuu kun isaan harka galaa akka ragaatti akka nuu qabamu 100% beeknaa jechaadha hunduma isaaniif ergineerra.
Kan ammaan dura baastanii itti dhiyeessitanii isaanis argatanirraa waan barattan maali deebiin isaanirraa argatan?
Gaaffii gaariidha kunis ila mee asuma dhiyoo kana haa jalqabnu mee 2010 irratti yeroo mootummoota walta'anii bira dhangnee waa'ee rakkina Oromoo irra jiru rakkina uummata Itoophiyaa walumaa gara irra jiru mootummaan Itoophiyaa maqaa dimokiraasiitiin uummata kana dararaa jira maqaa dimokiraasiitiin isinitti siiqee horii fudhatuun immoo uummata kana dararaa jira yennee yoggaa dhiyeessine miseensonni UN Human Rights Kaawunsilii jedhaman 47 isaanii keessa kan na dhaggeeffachuu barbaada biyya 4 yookiin 5 caalanii jechaadha. Irra deddeebine 2013 2014 yoggaan akee dhiyeessu hundumti isaa jijjiirameera jechaadha. Mootummaan Itoophiyaa rakkina akka uumaa jiru hundi isaanii hubatanii jiru jechaadha. Kuni tarkaanfii guddaa fudhatame biyyoota adda addaa barsiisuu jechaadha. Kanaaf wanti nuti baafnu wanti Human Rights Watch baasu wanti Amnistii Internaashinaal baasu waa'ee uummata Itoophiyaa keessa jiruuf dhageettii guddaa qabnaa jechaadha.
Hoogganaa liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqasaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kanaa kennu keessaniif guddaa galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa gabaasaa liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa guyyaa 2 dura baase kanarratti mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebi'ee argachuudhaaf carraaqqilee nagammaatti goone milkoofne carraaqqilee goone gabaabaatti ibsuudhaaf jalqaba waajjira pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaatti bilbille. Dhimmisaa kan ilaallatu biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa waan ta'eef gara sanatti bilbilaa jedhamne maqaa namoota dhimmisaa ilaallatuuf telefoona irratti argaman arganne. Haaluma kanaan obbo Solomoon Maammoo obbo Qajeelaa Hurgiif obbo Masaay Addunyaa keessaa tokko argachuudhaaf bilbiluu jalqabne. Jalqabumatti ka telefoona kaasaniif obbo Solomoon akka ta'an nutti himan utuu waa'ee gabaasaa mirga dhala namaa sana ibsaafii jirru telefoonichi cufame. Xiqqoo turree lakkoofsuma sanannaa bilbilu namni kaasan immoo Solomoon Maammoo akka hin ta'in nutti himanii eega qabiyyee gabaasaa liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa sana nurraa dhaggeeffatanii booda akka deebisnee bilbilu nutti himan. Achi booda deddeebisnee bilbiluyyuu namni telefoona kaasin turre carraaqqiin keenyatti fufaa akka arganneetti dhiyeessina.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloo hertzii 15,630 irratti meter bandi 22 yookaan kilohertzii 13870 irratti akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertzii 12840 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.